Ahojte kamaráti, takže pokračujeme v čítaní knižky Roalda Dahla Čarodejnice. Dnešná časť, kapitola, má názov V kuchyni.
Už je čas, pripomenula starka. Už prišla tá veľká chvíľa. Si pripravený, môj maličký?
Bolo presne pol osmej. Bruno stále sedel v mise s ovocím a dojedal štvrtý banán.
Počkajte, prosíkal.
Už mi zostal len kúsok. Nie,
zahriakla ho starka.
Musíme ísť.
Vybrala ho von a vzala ho do dlane. Bola veľmi napätá a nervózna. Ešte som ju takú nevidel.
Oboch vás teraz dám do kabelky, oznámila. Ale sponu nezapnem.
Najprv tam vložila Bruna, ja som čakal a tisol som si k hrudi fľaštičku.
Teraz poď ty, povedala.
Zodvihla ma a povoskala ma na noštek.
Veľa šťastia, môj maličký. Ozaj, uvedomuješ si, že máš chvostík?
Že mám čo? Spýtal som sa.
Chvostík. Dlhý, zatočený chvostík.
Musím sa ti priznať, že ma to vôbec nenapadlo, povedal som.
Aha, veru mám. Teraz si ho už aj vidím. A dokonca ním viem aj pohybovať. No to je vlastne ohromné, nie? Upozorňujem ťa preto, že by sa ti mohol zísť, keď budeš behať po kuchyni, povedala starka. Môžeš si ho omotať okolo niečoho, alebo sa zavesiť o čosi. Môžeš sa ním aj zachytiť, ak sa budeš z výšky spúšťať dolu na zem.
No, škoda, že som o ňom nevedel skôr, poznamenal som. Bol by som si vyskúšal, ako sa dá používať.
No, teraz je už na to neskoro. Musíme sa poponáhľať,
súrila starka. Vložila ma do kabelky k Brunovi. Hneď som zaujal svoje zvyčajné miesto v bočnom vrecku tak, aby som mohol kedykoľvek vystrčiť hlavu a vidieť, čo sa deje. Starka si vzala paličku a pobrala sa na chodbu k výťahu. Stisla gombík, privolala výťah a vstúpila doň. Boli sme tam sami.
Počuj, povedala. Keď budeme v jedálni, nebudem sa už môcť s tebou zhovárať. Ľudia by si mysleli, že som šibnutá a zhováram sa sama so sebou.
Na prízemí výťah trhane pristál. Starka vystúpila a prešla vstupnou halou hotela, vošla do jedálne. Bola to obrovská miestnosť s veľkými zrkadlami pozdĺž stien. Strop bol zdobený zlatom. Pravidelní hostia tu mali rezervované svoje stoly, väčšinou už boli na svojich miestach a práve začínali večerať. Čašníci pobehovali s taniermi a misami hore dolu po jedálni. Náš malý stolík stál na pravej strane pri stene asi v polovici. Starka kráčala k nemu a sadla si. Vykúkol som z kabelky a zazrel som presne v strede jedálne dva dlhé stoly, za ktorými ešte nikto nesedel. Na každom z nich bola na striebornom stojančeku položená kartička.
Rezervované pre členky KSODT.
Stará mama mlčky hľadela tým smerom. Rozložila obrúzok a prestrala si ho cez kabelku, ktorú mala na kolenách. Vložila ruku pod obrúzok a vybrala ma z kabelky. Prikrytého obrúzkom si ma zodvihla bližšie k tvári a zašepkala.
Teraz ťa položím na dlážku pod stôl. Budeš prikrytý obrúzkom a tak ťa nikto neuvidí. Máš fľaštičku? Áno, starka, odpovedal som po šepky. Som pripravený.
Práve v tej chvíli podišiel k nášmu stolíku čašník v čiernom obleku. Spod obrúska som uvidel nohy a hneď, ako som začul jeho hlas, vedel som, kto je to. Volal sa William. Dobrý večer, madam, pozdravil starku. Kde máte dnes vnúčika?
Necíti sa dobre, odpovedala starka. Zostal v izbe.
O, to mi je naozaj ľúto, povedal William. Dnes vám môžem ponúknuť hrachovú polievku a ako hlavný chod rybie filé alebo pečenú jahňacinu.
Prosím, jedenkrát hrachovú polievku a jahňacinu, povedala starka. Ale nemusíte sa ponáhľať, dnes mám času dosť. A prineste mi, prosím, pohárik suchého šery. Áno, madam, povedal William a odišiel. Starká predstierala, že niečo spadlo z ohlasa a spolu s obrúskom ma položila na dlážku pod stôl.
Choď, môj maličký, choď!
Zašepkala a potom sa zasa narovnala. Teraz som už bol odkázaný sám na seba. Stál som na zemi a v labkách som držal fľaštičku. Presne som vedel, ktorým smerom sú dvere do kuchyne. Bolo treba prebehnúť takmer polovicu jedálne, aby som sa k ním dostal.
Tak, a ideme.
Pomyslel som si, ako blesk som vyrazil spod stolíka smerom k stene. Vôbec som nemal v úmysle bežať krížom cez jedáleň. To by bolo príliš nebezpečné. Rozhodol som sa, že celou cestou ku kuchynským dverám sa budem držať blízko pri stene. Pustil som sa do behu, bežal som, ako som len vládal. Nikto ma nezbadal. Všetci usilovne jedli. Aby som sa dostal ku kuchynským dverám, musel som prebehnúť pred hlavným vchodom do jedálne. Práve som sa na to chystal, keď cez hlavný vchod začal prúdiť do jedálne zástup žien. Pritisol som sa k stene, držiac v labkách fľaštičku. Najprv som videl len topánky a členky tých žien, ale keď som sa pozrel vyššie, hneď som uhádol, o koho ide. Do jedálne začali vchádzať čarodejnice. Počkal som, kým všetky prejdú, a potom som sa hnal ďalej ku kuchynským dverám. Práve ich otvoril čašník. Prešmykol som sa povedľa neho a schoval som sa za veľkú nádobu na smeti. Niekoľko minút som tam čušal a pozorne som načúval. No to ale bola haravara a kucapaca, ten hluk, tá para. Hrmot a lomos hrncov a panvíc. Kuchári vykrikovali jeden cez druhého. Čašníci sa náhlili dnu i von a oznamovali svoje objednávky kuchárom. 4-krát polievku, 2-krát file a 2-krát jahňacinu. Stôl číslo 28, 3-krát jablčník a 2 jahodové zmrzliny. Stôl číslo 17 a takto stále ďalej. Rovno nad mojou hlavou bolo na nádobe na smeti držadlo. S fľaštičkou v labkách som vyskočil do výšky a urobil som vo vzduchu kotrmelec. Chvostík som pritom obtočil okolo držadla. A už som sa hojdal sem i tam. Bolo to úžasné. Ohromne sa mi to páčilo. Pomyslel som si, presne takto sa cíti artista na vysutej hrazde, keď sa hojdá vo vzduchu celkom hore pod cirkusovou plachtou. Je v tom ale jeden veľký rozdiel. Vysutá hrazda v cirkuse sa hojdá len dopredu a dozadu. Moja hrazda, môj chvostík, ma môže hojdať takým smerom, aký chcem. Napokon, predsa len raz zo mňa bude myší cirkusový artista. Vtedy vošiel do kuchyne čašník s tanierom v ruke. Počul som, ako hovorí. Tá stará pri stole číslo 14 sa sťažuje, že meso je príliš tvrdé. Chce inú porciu. Jeden z kuchárov povedal. Sem s jej tanierom. Zoskočil som dolu a vykúkal som spoza nádoby na smeti. Videl som, ako kuchár vzal meso z taniera a plesol naň iný kúsok. Potom povedal, poďme chlapci, pridajte šťavičku. Chodil s tanierom po kuchyni a hádajte, čo robili. Každý kuchár a kuchársky pomocník napľul do taniera starej dámy. Aha, uvidíme, ako tej starej bude teraz chutiť, povedal kuchár a podal tanier čašníkovi. O chvíľu vošiel iný čašník a zakričal, všetky z kráľovskej spoločnosti na ochranu pre deti pred týraním chcú polievku. A teraz som už spozornil. Bol som samé ucho. Vystrčil som sa trošku viac spoza nádoby na smeti, aby som videl všetko, čo sa v kuchyni deje. Muž vo vysokej kuchárskej čiapke, určite šéf kuchár, prikázal. Polievku pripravte pre celú spoločnosť do tej väčšej striebornej polievkovej misy. Videl som, ako šéf-kuchár položil velikánsku striebornú misu na drevenú kuchynskú linku, ktorá zaberala celú dĺžku protiľahlej steny. Tak do tej striebornej nádoby pôjde polievka, pomyslel som si. To znamená, že tam musí ísť aj obsah mojej fľaštičky. Všimol som si, že vysoko nad kuchynskou linkou boli blízko stropu
dlhé poličky s množstvom hrncov a panvíc. Keby som sa mohol nejako vyštverať hore na tamtú poličku, pomyslel som si. To by som mal vyhrané. Bol by som presne nad polievkovou misou. Najprv som sa však musel dostať na druhú stranu kuchyne a potom hore na strednú poličku. Ale vtedy ma napadlo čosi fantastické. Zasa som vyskočil a obtočil som si chvostík okolo držadla nádoby na smeti. Potom, vysiac dolu hlavou, som sa začal hojdať. Hojdal som sa čoraz silnejšie. Spomenul som si na artistu, ktorého som videl v cirkuse v Lani na Veľkú noc. Na to, ako rozhojdal vysutú hrazdu vyššie a vyššie a potom sa pustil a letel vzduchom. Takže v správnej chvíli, keď som bol najviac rozhojdaný, chvostík som uvoľnil a už som letel priamo cez kuchyňu. V zápätí som perfektne pristál na strednej poličke. No také niečo. Aké ohromné kúsky dokáže robiť malá myška. A to som ešte len myška začiatočníčka. Nikto ma nezbadal. Všetci boli veľmi zanepráznení a starali sa len o svoje hrnce a panvice. Zo strednej poličky sa mi akosi podarilo vyštverať nahore tenkou rúrkou a zakrátko som sa ocitol na hornej poličke tesne pod stropom. Medzi množstvom riadov ma sotva niekto mohol spozorovať. Bolo to vynikajúce miesto. Začal som sa predierať do stredu poličky, až kým som sa nedostal tesne nad striebornú misu, do ktorej sa chystali naliať polievku. Položil som fľaštičku, odkrútil som vrchnáčik, podišiel som na samý okraj police a rýchlo som vylial obsah fľaštičky do misy presne podo mnou. V tej chvíli prišiel kuchár s veľkým hrncom plný pariacej sa hrachovej polievky a všetku vylial do striebornej misy, ktorú potom prikryl striebornou pokrievkou. Polievka pre veľkú spoločnosť je pripravená, zakričal. Prišiel čašník a polievkovú misu odniesol. Ďalej pokračuje Alexander Bárta.
Takže, ahojte kamaráti.
Ahoj.
A ako to bolo ďalej, si vypočujme teraz. Podarilo sa mi to. Keby som sa aj nemal v poriadku vrátiť k starej mame, nevadí. Hlavná vec, že čarodejnice dostanú myšie kvapky. Nechal som prázdnu fľaštičku pri veľkej panvici a začal som sa vracať po hornej poličke späť. Bez fľaštičky v labkách som sa mohol pohybovať oveľa ľahšie. Čoraz viac som využíval svoj chvostík. Raz som si ho obtočil okolo držadla panvice, inokedy okolo ucha hrnca a tak som postupoval po hornej poličke, zatiaľ čo dolu podo mnou kuchári a čašníci pobehovali hore dolu, v hrncoch to bublalo, na panviciach škvrčalo, s čajníkov sa parilo a ja som si pomyslel, ej chlapče, toto je život. Je fajn byť myšou a robiť takéto ohromné veci. Hojdal som sa od ucha jedného hrnca k druhému a tak som si v to užíval, až som celkom zabudol, že som každému v kuchyni na očiach. Každému, kto sa náhodou pozrie hore. To, čo nasledovalo, sa udialo tak rýchlo, že som si sotva stihol ratovať kožu. Počul som mužský hlas. Myš! Pozrite sa na tú hnusnú malú myš! Zazrel som pod sebou postavu v bielom plášti a vo vysokej bielej čiapke. Potom sa zablískala čepeľ, kuchynský nôž švihol vzduchom a na konci chvostíka som náhle pocítil silnú bolesť. Odrazu som padal dolu hlavou. Aj počas pádu som si uvedomoval, čo sa stalo. Vedel som, že mi niekto odsekol koniec chvostíka, že teraz trestnem hlavou o dlažbu a všetci v kuchyni ma budú naháňať. Myš! Kričali. Myš, myš! Rýchlo, rýchlo ju chyťte! Narazil som na odlažbu. Rýchlo som sa pozbieral a bežal preč od ušu. Všade okolo mňa dupali ťažké čierne baganže. Dup, dup, dup! A ja som sa preplietal pomedzi ne a bežal. Stále som menil smer, uskakoval som a uhýbal, kľučkoval sem i tam. Potom z púhého zúfalstva, hľadajúc nejaký úkryt, vyliezol som jednému kuchárovi hore nohavicou a zachytil som sa o ponožku. Ej, do čerta, kričal kuchár. Lezie mi hore nohavicou, počkajte chlapci, teraz ju už dostanem. Kuchárové ruky začali tľapkať po nohavici a ja som naisto vedel, že ak sa odtiaľto rýchlo nepoberiem, tak ma utľapkajú. Len jedným smerom sa dalo ísť, a to hore. Zachytávajúc sa pazúrikmi o mužové chlpaté nohy, liezol som hore, stále vyššie a vyššie, po lítku, po kolene a ďalej po stehne. Preboha, jačal muž, lezie hore, lezie mi hore po pravej nohe. Počul som výbuchy smiechu, ale čestné slovo, mne do smiechu nebolo. Ja som bežal o život. Muž po mne rukami ustavične tľap, tľap, tľapkal a poskakoval raz sem, raz tam, ako by dlažba bola žeravá. Ja som ďalej liezol hore, až kým som sa nedostal na koniec nohavice a už nebolo kam liesť. Pomoc, pomoc, vykrikoval muž. Mám ju v trenírkach, behá mi v trenírkach, pomôžte mi ju dostať von odtiaľ. Vyzleť si nohavice, ty blázon, radil mu niekto. Vyzleť si aj trenírky a hneď ju chytíme. Bol som niekde v strednej časti trenírok, kde sa obe časti nohavíc spájajú a kde začína zips. Bola tam tma a nepríjemné teplo. Vedel som, že musím pokračovať. Predieral som sa ďalej a našiel som začiatok druhej nohavice. Uháňal som po nej dolu ako namydlený blesk a vyšiel som von. Zasa som sa ocitol na dlažbe. Počul som, ako ten hlúpy kuchár ešte stále vykrikuje: Mám ju v nohaviciach, pomôžte mi, prosím vás, vyťahnite ju niekto von, skôr než ma pohryzie. Na chvíľu som zazrel osadenstvo celej kuchyne zhromaždené okolo neho. Od smiechu sa chytali za brucha. Nikto si nevšimol, ako malá hnedá myška trieli po dlažbe a mizne vo vreci zemiakov. Vnoril som sa do špinavých zemiakov a zadržiaval som dých. Kuchár si už pravdepodobne začal vyzliekať nohavice, lebo som počul, ako ostatní kričia: Nie je tam! Nie je tam žiadna myš, ty zjašený blázon! Ale bola tam, prisahám, že tam bola, tvrdil muž. Vy ste ešte nemali myš v nohaviciach, neviete, ako sa človek cíti. To, že malé stvorenie ako ja spôsobilo taký zmetok medzi dospelými mužmi, mi robilo dobre. Zrazu mi bolo do smiechu napriek tomu, že ma bolel chvostík. Zostal som vo vreci zemiakov, až kým som nemal istotu, že na mňa zabudli. Potom som vyliezol hore a opatrne som vystrčil hlavičku cez okraj vreca. V kuchyni už zasa bolo všetko tak, ako predtým. Zazrel som čašníka, ktorý pred časom prišiel so sťažnosťou od starej dámy, ako znovu vchádza do kuchyne. Počúvajte, chlapci, zakričal. Spýtal som sa tej starej, ako jej chutil nový kus mesa a ona povedala, že bol úžasne lahodný. Povedala, že bol naozaj chutný. Potreboval som sa nejako dostať z kuchyne a vrátiť sa k starej mame. Dalo sa to len jediným spôsobom. Musel som prebehnúť kuchyňu a cez dvere von za niektorým čašníkom. Ticho som čakal na svoju príležitosť. Chvostík ma bolal čoraz viac. Obtočil som si ho okolo seba, aby som si ho mohol prezrieť. Chýbali z neho asi tak 3 cm a dosť krvácal. Jeden z čašníkov si práve naložil kopu pohárov s jahodovou zmrzlinou na tácňu a pobral sa k dverám. Otvoril ich lakťom. Vyskočil som z vreca, preletel som kuchyňou a jedálňou ako blesk a zastavil som sa až pod stolom starej mamy. Bolo príjemné zasa vidieť nohy mojej starkej, obuté v tých nemoderných čiernych topánkach s prackami a gombíkami. Vyliezol som po jednej z nich a usalašil som sa starkej na kolenách. Ahoj, starka! Zašepkal som. Už som tu, podarilo sa. Všetko som im vylial do polievky. Jej ruky ma našli a pohľadili. Výborná práca, miláčik, zašepkala. Výborná práca, môj maličký. Práve teraz tú polievku jedia. Zrazu odtiahla ruku. Veď ty krvácaš, môj chudáčik, čo sa ti stalo? Jeden kuchár mi odrezal z chvostíka, zašepkal som. Strašne to bolí. Ukáž, nech sa ti naň pozriem, povedala. Sklonila hlavu a prezerala si môj chvostík. Ty môj malý chudáčik, zašepkala. Obviažem ti ho vreckovkou. To zastaví krvácanie. Vylovila z kabelky malú vreckovku, lemovanú čipkou a ani neviem, ako sa jej podarilo obtočiť mi ju okolo konca chvostíka. Teraz to už bude v poriadku, povedala. Snaž sa na to nemyslieť. Hovoríš, že sa ti naozaj podarilo vyliať celú fľaštičku čarodejniciam do polievky? Celú, celúčičku, potvrdil som. Myslíš, že by si ma mohla dať niekam, odkiaľ by som mal na ne dobrý výhľad? Áno, odpovedala starka. Moja kabelka je na tvojej prázdnej stoličke. Tam ťa dám a odtiaľ môžeš opatrne vykúkať. Je tam aj Bruno, ale nevšímaj si ho. Dala som mu rožok. Jeden jeho načas zamestná. Jej ruka ma objala, zodvihla do výšky a preniesla do kabelky. Ahoj, Bruno, povedal som. Je to obrovský rožok, pochvaľoval si a sediac na dne kabelky odrízal z neho o 106. Len škoda, že nie je natretý maslom. Vystrčil som hlavu z kabelky a uvidel som čarodejnice. Sedeli pri dvoch dlhých stoloch v strede miestnosti. Práve dojedli polievku a čašníci už začínali odnášať prázdne taniere. Starka si zapálila jednu z tých svojich odporných čiernych cigár a začala odfukovať dym. Všade naokolo posedávali letní hoteloví hostia, zhovárali sa alebo jedli večeru. Asi polovica z nich boli starí ľudia s paličkami, ale bolo tu aj veľa rodín s deťmi. Boli to všetko bohatí ľudia. Museli byť, ak si mohli dovoliť bývať v hoteli Magnificent. To je ona, starka, zašepkal som. Hlavná čarodejnica sveta. Viem, povedala. Tá malá v čiernom, ktorá sedí za vrchstolom najbližšie k nám. Mohla by ťa aj zabiť, upozorňoval som starku. Hoci koho v tejto miestnosti by mohla zabiť tými dobiela rozžieravinými iskrami. Pozor, prichádza čašník, zašepkala starka. Zaliezol som do kabelky, aby ma nebolo vidieť a počul som, ako čašník William hovorí. Vaša jahňacina, madam, akú zeleninu by ste si k nej želali? Hrášok alebo karotku? Karotku, ale bez zemiakov, prosím, povedala starka. Počul som, ako čašník nakladá starkej na tanier karotku. Potom bolo ticho. O chvíľu sa ozval šepot mojej starkej. Už je to v poriadku, je preč. Zasa som vystrčil hlavu. Naozaj si ma nikto nevšimne? Ak budem takto vykúkať? Spýtal som sa. Nie, uistila ma starka. Myslím, že nie. Ja mám zasa starosti s tým, ako sa s tebou rozprávať a nehýbať pri tom perami. Ide ti to ohromne, povedal som. Spočítala som čarodejnice, oznámila starka. Nie je ich toľko, ako som si myslel. Len si hádal, keď si povedal 200, pravda. No tak zdalo sa mi, ako by ich bolo 200, povedal som. Ja som sa tiež mýlila, priznala starka. Predpokladala som, že v Anglicku žije oveľa viac čarodejníc. No a koľko ich teda je? Spýtal som sa. 84, odpovedala. Ale bolo ich 85, poznamenal som. Jednu z nich hlavná čarodejnica sveta usmažila. V tej chvíli som zazrel pána Jenkinsa, Brunovho otca, ako mierí rovno k nášmu stolu. Pozor, starka, zašepkal som. Prichádza Brunov otec. No a ako to pokračovalo ďalej? Sa dozviete hneď teraz v kapitole Pán Jenkins a jeho syn. A to príde prečítať Henrieta.
Ahojte, kamaráti. Tak pokračujeme s kapitolou Pán Jenkins a jeho syn. Pán Jenkins pripochodoval k nášmu stolu a na tvári mu bolo vidno, že má niečo za ľubom. Kde je ten váš vnuk? Spýtal sa starkej. Hovoril stroho a vyzeral nahnevane. Moja starka si nasadila najmrazivejší výzor, aký vedela, ale nepovedala nič. Mám taký pocit, že on a môj syn Bruno chystajú nejakú otrovinu, povedal. Bruno neprišiel na večeru a to už teda musí byť vec, kvôli ktorej by ten chlapec bol ochotný vymeškať jedlo. Ale treba uznať, že chudo jedla má veľmi dobrú, povedala starka. Zdá sa mi, že i vy v tom máte prsty, povedal pán Jenkins. Neviem, kto ste a ani ma to nezaujíma, ale popoludní ste sa veľmi škardo zahrávali so mnou a s mojou ženou. Na stôl ste nám položili hnusnú malú myš. Tak ma napadlo, že všetci traja niečo chystáte. Keď teda viete, kde sa Bruno skrýva, hneď a zaraz mi to povedzte. Nezahrávala som sa s vami, vysvetľovala stará mama. Tá myš, ktorú som vám, sa vám pokúšala odovzdať, je váš syn Bruno. Chcela som vám pomôcť. Chcela som ho vrátiť do lona rodiny. Odmietli ste ho prevziať. Čo tým do čerta sledujete? Rozkričal sa pán Jenkins. Môj syn nie je myš. Ako hovoril, čierne fúzy mu bláznivo poskakovali hore a dolu. Poďme, ženská, kde je von s tým? Rodina pri najbližšom stole prestala jesť a hľadela na pána Jenkinsa. Moja starka sedela a pokojne bavkala svoju čiernu cigaru. Viem veľmi dobre pochopiť, že vás to hnevá, pán Jenkins povedala. Každý otec tu v Anglicku by sa rozhneval presne takto ako vy, ale my z Norska, odkiaľ ja pochádzam, sme na podobné veci zvyknutí. Berieme ich ako súčasť nášho každodenného života. Vy ste sa určite zbláznili, ženská, rozčuľoval sa pán Jenkins. Kde je Bruno? Ak mi to ihneď nepoviete, zavolám políciu. Bruno je myš, povedala starka, stále úplne spokojná. Bruno celkom určite nie je myš, kričal pán Jenkins. Ale áno, ozval sa Bruno, vystrkujúc hlavu z kabelky. Pán Jenkins vyskočil hádam aj meter do vzduchu. Ahoj, ocko, pozdravil ho Bruno. Bolo úplne strelené vidieť na jeho myšej tvári úsmev. Pán Jenkins otvoril ústa do korán, až mu bolo vidno zlaté plomby na zadných stoličkách. Nerob si z toho nič, ocko, povedal Bruno. Nie je to také zlé, kým nie je na blízku mačka. Bruno, koktal pán Jenkins. Už nikdy žiadna škola, povedal Bruno a tu sa vyškieral. Už nikdy žiadne domáce úlohy. Budem bývať v kuchynskom kredenci a budem maškrtiť hrozienka a cukrovinky. Ale Bruno, koktal ďalej pán Jenkins. Ako sa ti to mohlo stať? Ubohý pán Jenkins sotva lapal dých. Čarodejnice, povedala starka. Čarodejnice mu to urobili. Ale ako môže byť myš mojim synom, zúfal pán Jenkins. Už je to tak, pán Jenkins, povedala starka. Buďte k nemu milí. Moja žena sa zblázni, lamentoval pán Jenkins. Neznáša myši. Jednoducho si na neho budete musieť zvyknúť, povedala starka. Dúfam, že nemáte doma mačku. Máme, máme, kričal pán Jenkins. Topsy je najväčší miláčik mojej ženy. Potom Topsy musí ísť z domu, radila starka. Váš syn je predsa dôležitejší než nejaká mačka. Pravda, že je, ozval sa Bruno z kabelky. Povedz mame, nech odniesie Topsy preč, skôr než sa vrátim domov. Teraz už polovica jedálne sledovala našu malú skupinku. Lyžičky, vidličky a nože boli položené na stole. Všetky hlavy sa otáčali smerom k nám a hľadeli na rozúreného kričiaceho pána Jenkinsa. Mňa ani Bruna nevideli a čudovali sa, o čom to celé je. Mimochodom, poznamenala starka, chceli by ste vedieť, ktorá z nich to urobila? Šibalsky sa usmievala a ja som vedel, že sa chystá nabončiť pána Jenkinsa do peknej kaše. Ktorá? Vyzvedal pán Jenkins. Ktorá z nich to bola? Tam tá malá v čiernych šatách, ktorá sedí za vrch stolom, ukázala starka. Veď ona je z kráľovskej spoločnosti na ochranu detí pred týraním, zvolal pán Jenkins. Je to predsedníčka? Nie, nie je, povedala stará mama. Je to hlavná čarodejnica sveta. Chcete povedať, že ona to urobila? Tam tá drobná žena, kričal pán Jenkins a ukazoval na ňu svojim dlhým prstom. No len počkajte, však ja jej ukážem. Kožou mi za to zaplatí. Ja by som sa tak neponáhľala, varovala ho stará mama. Má čarovnú moc. Mohla by vás premeniť na niečo ešte odpornejšie ako myš. Napríklad na švába. Premeniť mňa na švába, zhrozil sa Jenkins, vypínajúc hruď. Len by sa opovážila. Zvrtol sa a odpochodoval smerom k stolu hlavnej čarodejnice sveta. Stará mama a ja sme ho pozorovali. Aj Bruno vyskočil z kabelky na stôl a sledoval svojho otca. Prakticky každý v jedálni upieral zrak na pána Jenkinsa. Ja som zostal tam, kde som bol a vykúkal som z kabelky starej mamy. Podľa mňa bolo rozumnejšie zostať v úkryte. Pán Jenkins prešiel iba zo pár krokov smerom k stolu hlavnej čarodejnice sveta, keď množstvo rozličných zvukov v jedálni prehlušil jediný prenikavý výkrik. Videl som, ako hlavnú čarodejnicu sveta čosi vystrelilo do vzduchu. Zrazu stála na stoličke a jačala. A už bola na stole a mávala rukami. Čo sa deje, stará mama? Čakaj a ticho sa pozeraj, povedala starka. Potom všetky ostatné čarodejnice, a bolo ich viac než 80, začali vrieskať a vyskakovať zo stoličiek, ako by ich niekto pichol do zadku. Niektoré stáli na stoličkách, iné na stoloch a všetky sa tým najčudesnejším spôsobom zvíjali, mávajúc pritom rukami. Potom odrazu stichli a potom zmeraveli. Každá čarodejnica stuhla a stíchla ako socha. V miestnosti nastalo hrobové ticho. Starka, oni sa scvrkávajú, zvolal som. Presne tak ako ja. Viem, povedala starka. Myšie kvapky, zvolal som. Pozri, niektorým už rastie na tvárach srsť. Prečo účinkujú tak rýchlo, stará mama? Poviem ti prečo, vysvetľovala starka. Pretože tak ako ty, aj oni dostali veľmi vysokú nadmernú dávku. Vyradilo to z činnosti budík. Teraz už všetci v jedálni začali vstávať, aby lepšie videli. Prichádzali bližšie. Zhlúkovali sa okolo dvoch dlhých stolov. Stará mama nás s Brunom zodvihla, aby sme neprišli ani o kúsok zábavy. Aj ona celá rozrušená vyliezla na stoličku, aby videla ponad hlavy davu. Počas nasledujúcich sekúnd všetky čarodejnice zmizli a na dvoch dlhých stoloch sa hemžili malé hnedé myši. Ženy v jedálni jačali. Silní muži bledli v tvári a čudovali sa. To je bláznivé. To sa predsa nemôže stať. Zmizníme rýchlo preč odtiaľto. Čašníci útočili na myši stoličkami, fľašami od vína a všetkým, čo im prišlo pod ruku. Videl som, ako sa z kuchyne vyrútil šéf-kuchár s vysokou bielou čiapkou na hlave a začal sa oháňať panvicou. Ďalší kuchár ho hneď nasledoval, krúžiac nad hlavou kuchynským nožom a každý vykrikoval: myši, 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 musíme sa zbaviť myši! Ale deťom v jedálni sa to ohromne páčilo, ako si vycítili, že sa tu pred ich očami deje niečo dôležité a spravodlivé. Tlieskali rukami, vykrikovali od radosti a išli sa popúkať od smiechu. Je čas odísť, upozornila ma stará mama. Už sme si svoju prácu vykonali. Zliezla zo stoličky, vzala kabelku a prehodila si ju cez plece. Mňa niesla v pravej ruke a Bruna v ľavej. Bruno, už je na čase vrátiť ťa späť do náručia tvojej podarenej rodiny, povedala. Moja mama sa až tak veľmi nebojí myši, oznámil Bruno. Všimla som si, povedala starka. Bude si iba musieť trochu zvyknúť na teba však. Nebolo ťažké nájsť Jenkinsovcov. Prenikavý hlas pani Jenkinsovej bolo počuť v celej jedálni. Herbert, Herbert, zachráň ma, všade sú myši, lezú mi hore, posukni. Rukami tuho objímala manžela a z toho miesta, kde som bol, sa zdalo, že mu visí okolo krku. Starka k ním podišla a strčila Bruna do dlane pána Jenkinsa. Tu je váš malý chlapček, povedala. Potreboval by diétu. Ahoj, ocko, pozdravil Bruno. Ahoj, mami. Pani Jenkinsová zvrieskla ešte hlasnejšie. Starka sa obrátila a vyšla aj so mnou z jedálne. Kráčala cez vstupnú halu rovno von, pred vchod hotela na čerstvý vzduch. Bol príjemný letný večer a ja som počul šum vln rozbíjajúcich sa o pláž hneď za cestou z hotela. Môžete nám zavolať taxík? Spýtala sa starka vrátnika v zelenej uniforme. Samozrejme, pani, povedal. Vložil dva prsty do úst a dlho prenikavo zahvízdal. Pozoroval som ho so závisťou. Týždne som sa pokúšal takto zahvízdať, ale nikdy sa mi to nepodarilo. Teraz sa mi to už nepodarí. Prišiel taxík. Taxikár bol starší muž s hustými čiernymi fúzmi, ktoré mu viseli dolu. Obopínali mu ústa ako korene nejakej rastliny. Kde vás mám zavést, pani? Spýtal sa. Zrazu si všimol mňa malú myšku hniezdiacu na dlani mojej starkej.
Do paroma. A čo má byť toto? Spýtal sa.
To je môj vnúčik, povedala starka. Zavesti nás prosím na stanicu.
Vždycky som mal rád myši, povedal starý taxikár. Jako chlapčisko som ich choval stovky. A víte, pani, že myši sa velice rýchlo rozmnožujú? Keď je toto váš vnúk, o pár týždňov môžete mať pekných pár pravnúkov.
Prosím vás, zaveste nás na stanicu, povedala starka a vyzerala odmerane.
Áno, pani, povedal taxikár, už to aj bude.
Starka sa posadila na zadné sedadlo a mňa si položila na kolená. Ideme domov? Spýtal som sa. Áno, povedala. Späť do Norska.
Húrá, zvolal som. Húrá, húrá, húrá. Vedela som, že sa ti to bude páčiť, poznamenala starka.
A batožina?
Čo tam po batožine?
Taxík prechádzal ulicami a bola to tá časť dňa, keď sú chodníky plné dovolenkárov, ktorí nemajú čo robiť a nenáhľadivo sa prechádzajú sem a tam. Ako ti je, môj maličky? Spýtala sa starka. Fajn, povedal som. Úplne senzačne. Začala mi prstom hladkať srsť hore na chrbátiku. Dnes sa nám podarila ohromná vec, poznamenala. Je to neuveriteľné, povedal som. Absolútne neuveriteľné. A ako to bude pokračovať ďalej, nám príde prečítať Tánička.
Ďakujem, Henny.
Boskávam vás. Srdce myšky. Bolo to ohromné byť zasa v Norsku, v peknom starom dome mojej starej mamy. Ale teraz, keď som bol taký maličký, všetko vyzeralo akési iné. A chvíľu mi trvalo, kým som sa tam zabýval. Mojím svetom boli koberce, nohy stolíkov a stoličiek, malé úkryty za veľkými kusmi nábytku. Zatvorené dvere som si nedokázal otvoriť. Zo stola som nevedel nič dočiahnuť. Ale po niekoľkých dňoch začala moja starka pre mňa vymýšľať rozličné drobné pomôcky, aby mi aspoň trochu uľahčila život. U stolára dala vyrobiť dlhé úzke rebríčky, ktoré priložila ku každému stolu v dome. Tak som sa mohol vyštverať hore, kedy sa mi zachcelo. Ona sama vymyslela dômyselné zariadenie na otváranie dverí, pozostávajúce z drôtikov, struniek a kladiek s ťažkými závažiami vysiacimi na lankách. Stačilo prednou lapkou stlačiť malú drevenú doštičku a už sa strunka natiahla rýchlo ako blesk. Závažie kleslo a dvere sa otvorili do korán. Potom zhotovila rovnako geniálny systém, pomocou ktorého som si mohol v noci v ktorejkoľvek miestnosti zažať svetlo. Neviem, ako to fungovalo, pretože o elektrine nič neviem. Môžem vám povedať len toľko, že pri dverách každej miestnosti bol na dláške gombík a keď som ho lapkou jemne stlačil, svetlo sa rozsvietilo. Keď som ho znova stlačil, svetlo zhaslo. Starka mi zhotovila aj malú zubnú kefku. Vzala zápalku, ktorú použila ako rúčku a do nej pozastrkovala krátke kúsky štetín zo svojej kefy na vlasy. Nesmieš mať diery v zuboch, povedala. Nemôžem preca zobrať myš k zubárovi, myslel by si, že som strelená. Je to zvláštne, povedal som. Ale odkedy som myšou, nemám rád sladkosti. Zuby sa mi teda asi nepokazia. Ale i tak si ich musíš čistiť po každom jedle, upozorňovala ma stará mama. A ja som si ich čistil. Od starkej som dostal malú striebornú cukorničku, ktorá mi slúžila ako vaňa. Každý večer pred spaním som sa v nej kúpaval. Okrem nás dvoch starka nestrpela v dome nikoho iného, dokonca ani slúžku či kuchárku. Starali sme sa jeden o druhého a bolo nám spolu dobre. Raz večer, keď som sa vyhrieval pred kozubom na kolenách mojej starkej, starka poznamenala. Ach, kto vie, čo sa stalo s malým Brunom. Možno ho otec dal vrátnikovi hotela, aby ho utopil vo vedre s vodou, povedal som. Ani by ma to veľmi neprekvapilo. Obávam sa, že máš asi pravdu, povedala starka. Úbohý Bruno. Chvíľu sme boli ticho. Starka bavkala svoju čiernu cigaru o 106 a ja som si podriemkával v teplúčku. Môžem sa ťa na niečo spýtať, starka? Ozval som sa. Na čokoľvek, môj maličký. Ako dlho žije myška? Aj, aj, povzdychla. Čakala som, že sa ma raz na to opýtaš. Zasa bolo ticho. Fajčila a uprene hľadela do ohňa. No tak, starka, súril som ju. Ako dlho my myšky žijeme? Prečítala som toho veľa o myškách, povedala. Pokúšala som sa o nich dozvedieť všetko. No tak do toho, starka, prečo mi to nepovieš? Ak to teda chceš naozaj vedieť, povedala. Žiaľ, myšky nežijú veľmi dlho. Ale ako dlho? Naliehal som. Nuž, obyčajná myš žije asi tak 3 roky. Vysvetľovala. Ale ty nie si obyčajná myš. Ty si myší človek a v tom je rozdiel. Aký rozdiel, starka? Ako dlho žije myší človek? Dlhšie. Oveľa dlhšie. O koľko dlhšie? Myší človek žije pravdepodobne 3-krát dlhšie než obyčajná myš. Asi tak 9 rokov. To je výborné, zvolal som. Ohromné, najsenzačnejšia správa, akú som kedy počul. Prečo to hovoríš? Spýtala sa stará mama prekvapene. Pretože by som nechcel žiť dlhšie ako ty, vysvetľoval som. Nechcel by som, aby sa o mňa staral niekto iný. Zasa sme na chvíľu stíchli. Prstom ma hladkala za uškami. Veľmi sa mi to páčilo. A koľko rokov máš ty, starka? Spýtal som sa. Aj, 86, povedala. A budeš žiť ešte tak 8-9 rokov? Možno, s trochou šťastia, povedala starka. Musíš, povedal som. Pretože vtedy už ja budem stará myš, ty budeš veľmi stará babka a potom obaja spolu zomrieme. To by bolo fajn, povedala starka. Potom som si trochu zdriemol. Jednoducho som zažmúril oči, na nič som nemyslel a zavládol mi pokoj v duši. Chceš, aby som ti porozprávala niečo o tebe? Spýtala sa starka. Áno, povedal som. Ani som len oči neotvoril. Najprv som tomu neverila, ale bude to asi pravda. Čomu, starka? Myšie srdiečko, vysvetľovala. To znamená, tvoje srdiečko bije veľmi rýchlo. 500 úderov za minútu. Nie je to úžasné? To nie je možné, čudoval som sa, otvoriac doširoka oči. To je fakt, akože tu sedím, tvrdila starka. No, nie je to úžasné? To by znamenalo 9 úderov za sekundu, vypočítal som z pamäti. Správne, pochválila ma starka. Tvoje srdiečko bije tak rýchlo, že nie je možné odlíšiť jednotlivé údery. Možno počuť len akýsi jemný bzukot. Mala oblečené čipkové šaty a čipkami šteklila noštek. Oprel som si teda hlavu o predné labky. A počula si už niekedy bzučať moje srdiečko, starka? Spýtal som sa. Často, prisvedčila. Počujem ho, keď v noci ležíš na vankúši veľmi blízko pri mne. Potom sme my dvaja dlho ticho sedeli pri kozube a rozmýšľali o pekných veciach. Môj maličký, ozvala sa napokon. Si si istý, že ti nevadí byť po celý tvoj ďalší život myškou? Vôbec mi to nevadí, povedal som. Ak ťa má niekto rád, nezáleží na tom, kto si, alebo ako vyzeráš. Ďalšia kapitola? Hor sa do práce. V ten večer mala starka na večeru jednoduchú omeletu a krajček chleba. Ja som si dal kúsok hnedého norského kozieho syra, ktorý sa volá Gietos. Mával som ho rád už ako chlapec. Jedli sme pred kozubom. Starka sedela vo svojom kresle, ja na stolíku a pred sebou na malom tanieriku som mal syr. Starka, ozval som sa. Teraz, keď sme sa zbavili hlavnej čarodejnice, zmiznú postupne aj ostatné čarodejnice sveta? Určite nie, odpovedala starka. Prestal som prežúvať syr a uprene som sa na ňu zahľadel. Ale oni musia, zvolal som. Musia zmiznúť. Obávam sa, že nie, povedala starka. Ale kto im dá peniaze, ktoré potrebujú, keď tu ona nie je? Spýtal som sa. A kto im prikáže, čo majú robiť? Kto bude pre nich vymýšľať čarovné recepty? A kto ich bude na každoročnom sneme povzbudzovať do ďalšej činnosti? Keď včelia kráľovná zomrie, hneď je pripravená ďalšia, ktorá zaujme jej miesto v úli, vysvetľovala starka. A s čarodejnicami je to takisto. V tajnom sídle hlavnej čarodejnice sveta je už pripravená ďalšia, ktorá prevezme túto úlohu, ak sa niečo prihodí. To nie, zvolal som. To znamená, že všetko, čo sme urobili, bolo zbytočné? Že som sa stal myšou zbytočne? Zachránili sme deti Anglicka. To už predsa niečo znamená, povedala starka. Viem, ale to nie je dosť, kričal som. Bol som si istý, že čarodejnice na celom svete postupne zmiznú, keď nebudú mať vojvodkyňu. A teraz mi hovoríš, že všetko bude tak, ako predtým. Nie celkom tak, ako predtým, opravila ma starka. Napríklad v Anglicku už nežijú žiadne čarodejnice. To preca je nejaké víťazstvo, či nie? Ale čo ostatné krajiny sveta? Kričal som ďalej. Čo Amerika, Francúzsko, Holandsko alebo Nemecko? A čo Norsko? Nemyslí si, že som tieto posledné dni len posedávala a leniošila, povedala starka. Veľa som rozmýšľala o týchto veciach. Hľadel som jej do tváre, keď hovorila tieto slova a hneď som si všimol, že sa jej okolo očí a v kútikoch úst objavuje tajomný úsmev. Prečo sa usmievaš, starka? Spýtal som sa. Mám pre teba celkom zaujímavé správy, oznámila. Aké správy? Chceš, aby som ti porozprávala všetko pekne od začiatku? Áno, starka, prosím, naliehal som. Mám rád dobré správy. Dojedla omeletu a ja som si dohryskal syr. Utrela si pery obrúskom a povedala. Hneď ako sme pricestovali späť do Norska, zodvihla som telefón a zavolala som do Anglicka. A komu si v Anglicku telefonovala, starka? Náčelníkovi polície. Predstavila som sa ako šéf norskej polície a spýtala som sa, aké čudné záležitosti sa udiali nedávno v hoteli. Počkaj chvíľu, starka, prerušil som ju. Žiadny anglický policajt preca neuverí, že ty si šéf norskej polície. Veď vieš, maličký, že dokážem výborne napodobňovať mužský hlas, pripomenula mi starka. Pravda, že uveril. A povedal, že je poctený tým, že mu telefonuje šéf polície celého Norska. Čo všetko si sa povypytovala? A to vám príde prečítať Ďurko.
Ahojte. Spýtala som sa na meno a adresu dámy, ktorá predtým, než zmizla, bývala v hoteli Magnificent v izbe číslo 454. Hlavnej čarodejnice sveta, zvolal som. Áno, môj maličký. A dal ti ju? Prirodzene, že mi ju dal, prisvedčila starka. Policajt policajtovi vždy pomôže. Pána, ty máš ale odvahu, starka, obdivoval som ju. Jednoducho som potrebovala jej adresu, povedala starka. A vedel ju? Vedel. V jej izbe sa našiel pas a adresa bola v ňom. A bola aj v hotelovej knihe. Tam je zaznamenaná adresa každého, kto je ubytovaný v hoteli. Ale hlavná čarodejnica sveta určite nenadiktovala do hotelovej knihy svoje pravé meno a skutočnú adresu, uvažoval som. Ale prečo nie, prosím ťa, čudovala sa starka. Okrem čarodejníc nikto na svete nemal ani potuchy o tom, čo je zač. Kamkoľvek sa pohla, všade ju poznali iba ako milú dámu. Ty, môj maličký, jedine ty zo všetkých nečarodejníckych tvorov na svete si ju videl bez masky. Aj doma v dedine, kde bývala, ju poznali iba ako láskavú a veľmi bohatú barónku, ktorá rozdávala na charitatívne účely obrovské sumy peňazí. To som ho nezistila. Dostával som sa do varu. A tá adresa, starka, ktorú si sa dozvedela, to muselo byť tajné sídlo hlavnej čarodejnice sveta. To stále je tajné sídlo hlavnej čarodejnice sveta, opravila ma starka. Určite tam už teraz býva nová hlavná čarodejnica sveta so svojou špeciálnou skupinou čarodejníckych poradkýň. Dôležití vodcovia majú vždy veľkú skupinu poradcov. Kde je to tajné sídlo, starka? Spýtal som sa. Rýchlo povedz. Kde je? Je na zámku, odpovedala starka. A vieš, čo je najúžasnejšie? Tam sa nachádzajú mená a adresy všetkých čarodejníc sveta. Ako inak by mohla hlavná čarodejnica sveta riadiť celú svoju čarodejnickú činnosť? Ako inak by mohla zvolávať čarodejnice zo všetkých krajín na každoročný snem? Kde je ten zámok, Starka? Netrpezlivo som sa vypytoval. V ktorej krajine? Rýchlo povedz. No skús uhádnuť, napínala ma. V Norsku, zvolal som. Správne, hneď na prvý raz, pochválila ma Starka. Vysoko v horách pri malej dedinke. Bola to úchvatná správa. Od radosti som si zahopkal po stole. Aj stará mamička sama bola taká rozrušená, zodvihla sa z kresla a začala chodiť hore dolu po izbe, klopkajúc paličkou po koberci. Takže my dvaja máme prácu, oznámila. Čaká nás veľká úloha. Vďaka nebesám za to, že si len myš. Myš sa dostane všade. Stačí, keď ťa prinesiem niekde blízko k zámku hlavnej čarodenice sveta a ty sa veľmi ľahko dostaneš dnu. Popreliezaš všetko a vypočuješ si, čo budeš chcieť. To áno, nikto ma nezbadá, povedal som. Pohybovať sa po zámku hore dolu bude pre mňa hračka v porovnaní s tým, čo som zažil v kuchyni preplnenej kuchármi a čašníkmi. Môžeš tam stráviť aj niekoľko dní, ak budeš chcieť, rozohnila sa Starka, mávajúc paličkou okolo seba. Prevrhla pritom nádhernú vázu, ktorá spadla na dlážku a rozbila sa na milión kúskov. Á, nevšímaj si to, poznamenala. To je len stará čínska váza z dynastie Mingovcov. Môžeš stráviť na zámku aj celé týždne, keď budeš chcieť, a oni ani nebudú vedieť, že si tam. Ja sama si prenajmem izbu dolu v dedine a ty sa vždy na večer vytratíš zo zámku. Potom spolu povečeriame a ty mi vyrozprávaš, čo je nového. No tak to by šlo, súhlasil som. A na zámku presliedím každulinký kútik. Ale tvojou hlavnou úlohou, upozornila ma Starka, bude odstrániť každú čarodejnicu, ktorá tam býva. To by bol naozaj koniec organizácie. Ja? Odstrániť? A ako? Zľakol som sa. Ako by som to mohol urobiť? Skús uhádnuť, povedala Starka. No povedz. Myšie kvapky, povedala Starka. Starý známy recept 86, dvojbodka. Časované myšie kvapky. Budeš nimi krmiť každého na zámku. Pamätáš si recept, pravda? Každé slovíčko, povedal som. Chceš tým povedať, že si ich budeme vyrábať sami? A prečo nie? Čudovala sa Starka. Ak to dokážu oni, dokážeme to i my. Musíme len vedieť, čo do nich treba. A kto vylezie po vajce hundričky skalnej? Spýtal som sa. Ja, oznámila Starka, ja sama. Je ešte dosť života v tejto starej schránke, neboj sa. Myslím, že toto by som mal radšej urobiť ja. Ty by si mohla spadnúť, ale to sú len maličkosti, podotkla, zasa mávajúc paličkou. Nič nám v tom nesmie zabrániť. A čo bude potom, spýtal som sa. Potom, keď novú hlavnú čarodenicu sveta a všetky ostatné na zámku premeníme na myši. Potom bude zámok celkom prázdny, a ja tam prídem a počkaj, povedal som. Počkaj, stará mama. Niečo hrozné ma napadlo. Čo hrozné? Spýtala sa Starka. Keď ma myšie kvapky premenili na myš, vysvetľoval som. Nestal som sa len obyčajnou myšou, ktorú možno len tak ľahko chytiť do pasce. Stal som sa inteligentnou ľudskou myšou, ktorá hovorí a rozmýšľa a k pasci sa ani nepriblíži. Starkej vyrazilo dých. Už vedela, čo bude nasledovať. A teda, keď pomocou myších kvapiek premeníme čarodenice na myši, pokračoval som, celý zámok bude zamorený veľmi šikovnými, prefíkanými, zákernými čarodenickými myšami, ktoré vedia hovoriť a rozmýšľať. Budú to čarodejnice v myších kozúškoch, kožúškoch. A to by mohlo byť veľmi nebezpečné, Starka. Veru, máš pravdu, súhlasila Starka. Vidíš, to ma nenapadlo. Nezniesol by som, že existuje zámok plný čarodejníckych myší, povedal som. Ani ja, povedala Starka. Musíme sa ich zbaviť raz a navždy. Musia byť rozdupané, rozsekané a roztrieskané na malé kúsky, ako v hoteli Magnificent. To ale ja nedokážem, povedal som. A myslím si, že ani ty, Starka. A pasce by boli úplne na nič. Ani hlavnej čarodenici sveta to s pascami nevyšlo však. Nevyšlo, nevyšlo, povedala Starka netrpezlivo. Ale teraz ma už tá hlavná čarodenica sveta nezaujíma. Tu rozsekal šéf-kuchár hotela Magnificent. Teraz budeme mať dočinenia s novou hlavnou čarodenicou sveta zo zámku a s jej pomocníčkami. I vtedy, keď je preoblečená za dámu, je dosť nebezpečná. A predstav si, čo by dokázala, keby bola myšou. Dostala by sa kamkoľvek. Už to mám. Skríkol som a podskočil som do vzduchu, hádam i 30 cm. No povedz. Vyriešia to mačky. Mačky, oznámil som. Zadovážime si mačky. Starká sa na mňa zadívala a na tvári sa jej objavil široký úsmev. To je ale fantastické, zvolala. Absolútne fantastické. Pustíme sa do zámku, dáme tam mačky, aspoň 6 mačiek a tie za 5 minút pochytajú všetky myši, nech budú akokoľvek šikovné. No, ty si hotový zázrak, zvolala stará mama a zase začala mávať tou svojou paličkou okolo seba. Pozor na vázy, starká, upozorňoval som ju. Čo tam po vázach, povedala. Vôbec mi nebude vadiť, ak porozbijam hoci aj všetky. Je tu ešte jedna vec, poznamenal som. Pustí mačky do zámku až vtedy, keď si budeš absolútne istá, že ja som preč. No to ti sľubujem, povedala starká. A čo budeme robiť potom, keď budú pochytané všetky myši? Vrátime mačky do dediny a budeme mať zámok len pre seba. A potom? Potom si prezrieme záznamy a vyhľadáme mená a adresy všetkých čarodejníc na svete. A potom, keď to urobíme, spýtal som sa celý rozrušený. Potom, môj maličký, potom budeme stáť pred svojou najvážnejšou úlohou. Pobalíme si kufre a budeme cestovať po svete. V každej krajine, ktorú navštívime, vyhľadáme domy čarodejníc. Do každého každúckého domu, každúčičkého domu vlezieš a dáš zo pár nebezpečných myších kvapiek do chleba, kukuričných vločiek, ryžovej kaše alebo do akýchkoľvek iných potravín, ktoré tam nájdeš. To bude naše víťazstvo, môj maličký. Ohromné, nevídané víťazstvo. Dokážeme to sami len my dvaja. A toto budeme robiť do konca života. Starká ma zodvihla zo stola a poboskala ma na noštek. Ach, Bože, koľko práce budeme mať v nasledujúcich týždňoch, mesiacoch, barokoch, zvolala. Ja aj veru budeme, povedal som. Ale aké to bude zábavné a vzrušujúce. No to mi ani nehovor, smiala sa starká a znova ma poboskala na noštek. Už sa neviem dočkať. Tak príbeh, ako odstrániť čarodenice, je ukončený. Knižku sme dočítali a zajtra sa môžete tešiť na nové príbehy, veľmi zaujímavé, pretože príde veľmi slávny detektív poľského pôvodu, pán Tragáčik, ktorý bude s nami riešiť všetky záhady a prípady, ktoré súvisia najmä s umením, pretože pán Tragáčik je okrem toho, že je detektív, aj milovník umenia. Takže od zajtra, milí kamaráti, pán Tragáčik a jeho príbehy. Ahojte.